Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 22 mars 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Edita Tahiri sot e ka akuzuar Serbinë për keq interpretim të marrëveshjes për bashkëpunim rajonal. Marrëveshja për përfaqësimin e Kosovës në nismet rajonale është e qartë, ndërsa varet nga organizatorët se si do ta zbatojnë atë, tha zëdhënësja Maja Kociančić. Ekspertët të çështjeve juridike e kushtetuese në Prishtinë kundërshtojnë idetë për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme të Serbisë në Kosovë mendimin e OSBE-s. Sulmi ndaj autobusit me nxënësit të shqiptar ende nuk është zbardhur, ndërsa autoritetet thonë se në Kumanov gjendja është e qetë. Zyrtarët francezë thonë se personi dëshuar për vrasjen e 7 njerëzve në pjesën jugperëndimore të Francës, si pjesë e një fushate ekstremiste islamike, ka vdekur. Për shkak të lidhjeve të afërta ekonomike, politike dhe ushtarake me Sirinë, Rusia ka hezituar të mbështesë planet e perëndimit lidhur me konfliktin në Siri, thonë analistët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi Unmikut Farid Zarif i është përgjigjur Beogradit se për shkak të rrethanave në teren, Unmiku nuk mund të organizojë zgjedhjet në Kosovë, ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë zëdhënësja Unmikut Tanja Kastel. Qeveria e Serbisë përmes një letre të dërguar më 21 mars nga ministri sërb për Kosovën Goran Bogdanović, ka kërkuar zyrtarisht nga Unmiku që në përputhje me rezolutën 1244 të organizojë zgjedhjet lokale në Kosovë. Serbia i ka shpallur zgjedhjet parlamentare dhe lokale më 6 maj. Autoritetet e atjeshme kanë thënë se zgjedhjet lokale do të mbahen pjesërisht edhe në disa komuna të Kosovës. Hap ky që është kritikuar si nga institucionet e Kosovës ashtu edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Misioni për sundimin e ligjit EULEX përmes një njoftimi për media ka sqaruar faktin se ky mision nuk ka qenë i përfshirë në asnjë marrëveshje që kushtozon lëvizjen e stafit dhe automjeteve të EULEX-it në pjesën veriore të Kosovës. Ka pasur raporte në disa qarqe që EULEX-i ka qenë i përfshirë në një marrëveshje të tillë. Kjo është e pavërtetë. Misioni ku mbul për çasje të lirë të pakushtozuar dhe të përhershme për stafin dhe automjetet e EULEX-it. Kjo është e panegocueshme dhe është një parakusht absolut për misionin për të ndjekur mandatin e tij për sundimin e ligjit në këtë pjesë të Kosovës, thuhet në njoftimin për media të këtij misioni. Reagimi vjen ndërkohë që edhe mëngjesin e sotëm serbët lokal kanë bllokuar kalimin e tre makinave të EULEX-it në fshatin Zupç, duke pamundsuar lëvizjen e tyre drejt Brnjakut. Marrëveshja për prezantimin e Kosovës në nismat rajonale është e qartë, ndërsa për mënyrën e zbatimit të saj vendosin organizatorët e këtyre nismave. Kështu ka deklaruar për mediat serbe Maja Kociančić, zëdhënëse e shefës për politikë të jashtme të BE-s Catherine Ashton. Organizatorët janë ata që vendosin se ku do të vendoset fusnota, ka thënë Kociančić. Autoritetet serbe thonë se Prishtina në tri takimet e kaluara nuk i është përmbajtur rregullave të Brukselit për prezantimin me fusnotë. Pjestari grupit të Gjilani Shëmsir Nuhiu, i cili është arestuar në Zvicër në bas të një urdhër aresti sërb, është ekstraduar në Serbi mbrëmjenës së mërkurës. Për shkak të arratis, Nuhiu është gjykuar në munges në akuzat se ai dhe 16 pjestar të tjerë të grupit të Gjilanit kanë kryer krime kundër civilëve sërb në Gjilan. Në përcjellje në pjestarve të Interpolit dhe gjandarmëri sërbe, Nuhiu është transferuar në Burgun e Qarkut në Beograd. Kreu i Bankës Qendrore Evropiane tha se kriza më e keqe e borxheve të eurozonës ka përfunduar. Presidenti i Bankës Mario Draghi tha se situata është stabilizuar edhe pse ende mbesin rreziqet. Në një intervistë për të përditshmën gjermane Bild, Draghi tha se indikatorët kryesorë si inflacioni, deficitet buxhetore janë në gjendje më të mirë sesa në Shtetet e Bashkuara. Ai tha se besimi investitorëve në Evropë u kthehet dhe paralajmëroi se tani ju përket qeverive evropiane që ta bëjnë eurozonën përgjithmonë imune ndaj krizës. Komandanti kryesor në Afganistan tha se Shteteve të Bashkuara do t'ju duhen forca të rëndësishme luftarake në vend në vitin 2013. Komentet e generalit të Marinës John Allen vijnë pas thirrjeve për reduktim të forcave amerikane. Ai tha Komisionit të Senatit për shërbimet armatosura se Shtetet e Bashkuara janë në rrugë të reduktimit të 23.000 trupave deri në fund të shtatorit për të lënë në vend 68.000 ushtar që do t'i luftonin militantët dhe do t'i trajnonin forcat afgane. Në zhvillime tjera, Këshilli i Sigurimit ka zgjatur edhe për një vit mandatin e misionit OKB-s në Afganistan. Një raport i ri i Shteteve të Bashkuara tha se në dekadat e ardhshme çështja e ujit, si mungesa e tij dhe thatësirat, mund të nxjesin konflikte në mes të shteteve ose varfëria e kombinuar me udhëheqje të dobët mund të çojë në dështimin e shteteve. Raporti që bazohet në dokumente të fshehta të inteligjencës amerikane është publikuar të njëjtën dhe koincidon me ditën botërore të ujit. Po ashtu raporti tërheq vërejtjen se ka të ngjarë që pas 10 vjetësh uji të përdoret si armë ose si objektiv ardhshme terroriste. Në Washington, sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se këto kërcënime janë reale dhe përbëjnë shqetësime serioze për sigurinë. Ajo paraqiti një program të ri amerikan për menaxhimin e shpërndarjes së ujit me shtetet tjera. Të paktën 943 gradë vajza janë vrarë në Pakistan në vitin e kaluar në pretendimet se kishin fyer nderin e familjes. Këtë e bën të ditur një raport i Komisionit të Pavarur për të Drejtat e Njeriut të Pakistanit. Raporti thotë se 791 vrasje në emër të ruajtjes së nderit kanë ndodhur në vitin 2010. Shumica nga gratë e vrara akuzohej për marrëdhënie të paligjshme, rreth 200 nga to për shkak se ishin martuar pa leje. Shumica nga gratë janë vrarë nga vëllezërit ose burrat e tyre. Disa nga viktimat janë dhunuar apo bandat i kanë dhunuar para se të vrisnin. Ndoqët lajmët e Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana i Sufi.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Pas kritikave të shumta për punën e saj në kuadrë të dialogut me Serbin, shefja delegacionit Kosovar, Edita Tahiri, tha se qeveria e Kosovës ka zbatuar një obligim kushtetues që nga nisja këti procesi. Ajo theksoi rëndësinë për interpretim të saktë të marrëveshjes për bashkëpunim rajonal, i cili u arrit të muajin e kaluar, dhe e ka akuzuar Serbinë për keq interpretim të marrëveshjes. Komentet e saj Edita Tahiri i bëri pas një takimi që zhvilloi me ministren për integrimin të Maqedonisë Teuta Arifi në Prishtinë. Raporti përgatitur nga Edona Peci.
Pas deklaratave që duket se kanë relativizuar mënyrën e zbatimit të marrëveshjes për bashkëpunim rajonal ndërmjet Kosovës e Serbisë, duke lënë këtë çështje në duart e organizatorëve të nismave rajonale ndërkombëtare, në Prishtinë theksohet nevoja për lexim dhe interpretim të drejtë të kësaj marrëveshje. Shefja delegacionit kosovar në bisedimet me Serbin, Edita Tahiri, akuzoi palën serbe për interpretim të pasaktë të marrëveshjes për bashkëpunim rajonal.
Ne jemi duke interpretuar sakt marrëveshje, prandaj edhe po marrim pjesë në takimet rajonale. Se kemi raste kur Serbia nuk e interpreton drejt dhe i praktis këto takime, ky është problemi Serbisë.
Tha Tahiri pas një takimi që zhvilloi me zëvendës kryeministren, njëherazi ministren e integrimeve evropiane të Maqedonisë, Teuta Arifaj. Kjo e fundit theksoi rëndësinë që përmes dialogut vendet e Ballkanit perëndimor të fuqizojnë bashkëpunimin me qëllim integrimin evropian. Duke folur për problemin e emrit me Greqinë, Arifaj tha se pjesëmarrja e Maqedonisë në nismat rajonale përmes një reference ka ngadalësuar procesin integrues të këtij shteti. Megjithatë, ajo theksoi rëndësinë që të synohet integrimi evropian dhe jo të shikohet mënyra se si bëhet kjo.
Mendoj që rezultatet dhe të arriturat dhe të mirat që i kanë qytetarët nga angazhimi në organizatat ndërkombëtare janë shumë më të mëdha se sa mënyra se si mund të duken në vizatimin tjetër.
Marrëveshja për bashkëpunim rajonal e arritur në muajin shkurt në mes të palës serbe dhe asaj kosovare kishte shkaktuar një varg kritikash në opinionin publik kosovar dhe në opozitën e vendit, me që si pasaj parashihet pjesëmarrja e vendit në nisma rajonale përmes një fusnote ku përmendet rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit dhe mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë rreth aktit të shpalljes së pavarësisë. E pyetur për kritikat të drejtuar punës së saj dhe kërkesat e fundit për dorëheqje, Tahiri u shpreh.
Që nga fillimi i dialogut teknik ka qenë një obligim ndërkombëtar, një obligim kushtetues. Pse po e them kushtetues? Sepse kushtetuta e Republikës Kosovës pra thekson qartë se Kosova ka një përcaktim euroatlantik dhe ne si qeveri e Republikës Kosovës kemi obligim me përparu drejt vizionit euroatlantik dhe prandaj edhe kemi pranuar që të bisedojmë për çështje teknike me Serbinë, e cila këtu vazhdon të perceptohet nga historia e rëndë që kemi pas. Pra.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese në Kosovë i kundërshtojnë deklaratat e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian, Samuel Zhbogar, i cili ka thënë se zgjedhjet parlamentare serbe mund të mbahen në Kosovë nën organizimin e OSBE-s. ekspertët thonë se nuk njihet të ndonjë rast nga e drejta ndërkombëtare që një shtet të organizojë zgjedhje në shtetin tjetër. Zgjedhjet do të cenonin sovranitetin e Kosovës, thonë ata. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Riza Smaka, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, vlerëson se lejimi eventual i mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare serbe në Kosovë, ashtu siç thot në deklaratën e tij zhbogar, është krejtësisht në kundërshtim me principet evropiane, por edhe të drejtën ndërkombëtare.
Nuk ka bazë në shtetin e huaj, kjo është e paprecedent, nuk nisi ndonjë rast nga e drejta ndërkombëtare publike që organizon një shtet zgjedhje në shtetin tjetër. Ata që kanë dy shtetësinë kanë pretendime, aspirata për të realizuar të drejtë, mund shkojnë në shtetin tjetër, më thonë serbet dhe shkojnë serbire, votojnë atje, në qo se kanë dy shtetësin, ama jenë Kosovë, edhe jo që të organizohen këtu, e të bëhen këtu.
Me mendimin e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, nuk pajtohet as eksperti tjetër i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu. Ai quan të papranueshme mbajtjen e çfarë do zgjedhjeve nga ana e Serbisë në territorin e Republikës së Kosovës.
Do t'i thuat Zhbogarit që ka ligje të shtetësisë të cilat lejojnë edhe shtetësinë shumë fisht. Por në asnjë mënyrë nuk lejohet në asnjë shtet me legjislacionin e asnjë shteti që të mbahen zgjedhjet e një shteti të huaj në një shtet tjetër sovran. Kjo kërkun botë nuk lejohet, është po ashtu për keqareve pa pranushme që ose BE-ja të organizoj që tashmë ka status të tjeve që ndrinë neutral dhe statusit Kosovës, një organizatë cila nuk e njëtë pavarësinë e Kosovës të autorizohet të mbaj zgjedhje të cilat janë jo legjitime.
Mbështetja e mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë nga kushdo qoftë, thot Baraliu, paraqet cenim të sovranitetit të vendit dhe sipas tij institucionet e Kosovës duhet të reagojnë.
Paraqet cenim sovranitetit, paraqet për gveljet të Serbisë, për krahet e saj në mënyrë të pa shembull dhe nënçmim dhe thjesht anashkalim i interesave të Kosovës dhe perspektivës së saj dhe përcaktimit të saj europian. Reagimi duhet jetë i vendosur i institucionet të Kosovës dhe duhet jo vetëm ato, por të kenë përkrahin edhe nga shoqëria civile, edhe nga pranija ndërkombëtare në Kosovë që të mos pranohen në asnjë mënyrë mbajtje të rezerve.
Edhe Smaka vlerëson se institucionet vendore duhet të reagojnë në mënyrë të vendosur përballë organizimit eventual të çfarë do zgjedhjeve serbe në Kosovë.
Nishte dashë veproheshin sikur ato kuptimit mirëfill shtetëror, këto duhen ekzekutivi mos i lejonte, absolutisht mos i lejonte, se ato janë ajo shkelje sovranitetit, vendit, e rregullit, e rendit kushtetues.
Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se zgjedhjet serbe në Kosovë do të trajtohen si ilegale, ndërkaq kuvendi i Kosovës përmes një rezolute e ka obliguar ekzekutivin e vendit që të mos lejojë fare mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në kuadër të partive politike në Kosovë ekzistojnë edhe forumet e grave, të cilat merren me çështje të gjinore. Përfaqësuese të subjekteve më të mëdha politike në Kosovë, këto forume në të kaluarën i konsideronin si të domosdoshme, por tash ato mendojnë se gratë duhet të jenë të përfshira në të gjitha strukturat e partisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Me qëllim të fuqizimit të rolit të grave në politikë në kuadër të partive përkatëse, gratë kanë themeluar edhe forumet e tyre. Përderisa udhëheqësit të këtyre forumeve, organizimet e tilla i konsiderojnë si mjet thelbësor për të kushtuar vëmendje çështjeve gjinore, përfaqësuese të organizatave jo qeveritare, vlerësojnë se me këto iniciativa gratë po vetë diskriminohen duke vënë kufin gjinor brenda partive politike. Selvia Halimi, antare kryesisë e forumit të gruas në Partinë Demokratike të Kosovës, thotë se me themelimin e kësaj partie në vitin 1999 ka qenë domosdoshëm edhe organizimi gruas brenda strukturës së partisë. Por tash me pas 13 vjetësh, zoni Halimi e quan të panevojshëm ekzistimin e forumit të grave. Ajo ndërka që shtonë se kanë filluar procedurat për ndryshimin organizimit dhe si pasaj, struktura gruas do të kyqet të brenda të gjitha organeve të partis nga nivelin me jolet e deri tek ai me i lartë.
Për momentin kur është formuar organizimi i gruas, dhe si gruaja demokratike në kuadrën e partisë, nuk kemi menduar që kemi vënë kufi gjinor, po kemi pas qëllimin pse është formuar si e veçantë. Kurse tashmë po që se vazhdojmë të jemi si të veçanta, besoj se do të vijë deri te vendosja e atij kufirit gjinor mes strukturës së gruas dhe strukturës së partisë. Kemi pa rezultate të dukshme sa i përket kësaj çështje dhe tash veç kemi mbri në atë shkollë që nuk ka nevojë që të kemi struktura të veçanta të gruas.
Koha në të cilën ka lindur forumi gruas Lidhjes Demokratike të Kosovës para 22 vitesh ka qenë i nevojshëm dhe ka arsytuar ekzistimin e tij, thotë edhe Liria Kajtazi, kryetare këtij forumi. Por në këtë kohë, thotë ajo, nevojitet që femrat të jetë pranishme në strukturën e partisë, pasi nuk ka nevojë, siç thotë ajo, për dhomat të posaçme të cilat merren me aspektet e gjinore.
Deri sa vedisohen ata cilët gabis ma shumë poste, jenë forumet ato cilat me një farforme nuk i lanë rahat ose nuk i lanë të binë gjëmë dhe të bajnë ligje për barazi gjinore atje në parlament ku duhet veç me ngrit dorën, a realisht mos me ja dhanë mundësin me u tregu ato në subjektin e vetë.
Në anën tjetër, kryetarja forumit e gruas në Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, konsideron se çështja barazis gjinore në Kosovë vazhdon të mbetet sfidë për autoritetet kompetente. Dhe për këtë arsye, sipas saj, funksionimi organizatave të grave brenda partive përkatëse janë të domosdoshme. Por megjithatë, ajo thekson se nevojitet edhe një demokratizim brenda subjekteve të caktuara politike.
Në gjitha këto dilema rreth asaj se cili është roli i gruave dhe do thot pse ato me gjithë përpjekjet e tyre vazhdojnë të qenë të kufizuara apo ka edhe matutje stereotipe, lidhet me mungesën e demokracisë në partitë politike.
Edhe në lëvizjen vetëvendosje, ekziston sekretariati i gruas aktiviste, i cili ka për detyrë monitorimin e aspektit të gjinor brenda këtij subjekti, thot Nazlie Balaj, drejtuese sekretariatit të gruas.
Me vetë organizimin e gruas aktiviste mbrenda lëvizjes vetëvendosje, edhe më herët të vazhdo thot, ne do të mundohemi që të reflektojmë politika drejta, pikësfari dhe dhëtë politikat e pjesmarës drejt për drejt grus në aspektin e vendimaris. Por nëse nuk e kem gru në vendimari aty ku dohet, dhëtë këtë mund të flasim dhëtë në drejtime tjera.
Si do qoftë përfaqësuesit e shoqërisë civile që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave, vlerësojnë se gratë në politikë duhet të sillen si politikane, pavarësisht të gjinisë dhe ndarjeve në grupime. Hamide Latifi konsideron se gratë në partitë politike, me pranimin e këtyre formave të organizimit, e kanë humbur zotësinë e tyre.
Unë mendoj se ka qenë më e arsyeshme edhe është grupimet profesionale të zonë ekonomi, shëndetësi e kështu me radhë, ku ekspertët të bëhen pavarësisht nga gjinia.
Ndryshe, edhe në kuvendin e Kosovës, ekziston grupi grave deputete të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sulmi ndaj një autobusi me nxënës shqiptar në Kumanov ende nuk është zbardhur, ndërsa në Ministrinë e Brendshme thonë se gjendja në këtë qytet me popullat të përzier është e qetë. Ndërkohë ekspertët e çështjeve të sigurisë dhe analistët politik thonë se përgjegjëse për tensionet e fundit në Maqedoni janë institucionet, e në veçantë Ministria e Brendshme, e cila është treguar jo efikase në zbulimin dhe zbatimin e ligjit ndaj nxjetësve të incidenteve ndërtnike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Ministria e Punëve të Brendshme ende nuk ka arritur të zbardhë rastin e të martës kur persona të panjohur sulmuan autobusin me nxënës shqiptar në fshatin Ljubodrag të Kumanovës të banuar kryesisht me popullat serbe. Nga sektori i punëve të brendshme në këtë qytet thonë se janë duke punuar për identifikimin e autorëve të sulmit, nga i cili më rënda posuan dy vajza shqiptare të shkollës së mesme. Ministria e Brendshme thotë se situata në këtë rajon mbetet e qetë, ndërsa njoftojnë për një incident më të vogël që ka ndodhur disa orë pas sulmit mbi autobusin. Në fakt, sipas policisë, persona të panjohur në afërsi të fshatit Topaj të banuar me shqiptar kanë gjuajtur me gurë trenin që qarkullonte në relacion në Shku Beograd, duke thyer vetëm disa xhama të një vagoni. Ngjarjet e tilla në veçantë sulmi mbi autobusin me nxënës shqiptar është dënuar ashpër nga drejtuesit e qytetit të Kumanovës, duke i ftuar banorët të ruajnë qetësinë dhe bashkëjetesën mes entiteteve të ndryshme në këtë qytet.
Në konflikt të 2001 godina Kumanova është primer za sojivot mir i tolerancia.
Kumanova në konfliktin e vitit 2001 ishte shembulli bashkëjetesës, paqes dhe tolerancës. Andaj edhe tani bashkërisht do të kundërshtojmë çdo përpjekje për destabilizimin e situatës në këtë qytet, ka deklaruar kryetari i Këshillit Komunale Viktor Cvetkovski. Për shkak të gjendjes së tensionuar në qytetet me popullate përzier etnike, janë anuluar disa aktivitete sportive, si mas për parandalimin e incidenteve ndëretnike. Kjo është mirëpritur në opinion, por në të njëjtën kohë janë shfaqur edhe kritika në adresë të policisë për mungesë të efikasitetit në zbulimin e autorëve të incidenteve. Zdrav Kosavevski, profesor universitar dhe njohës i çështjeve të sigurisë, thotë se institucionet të duhet të ndërmarrin masa rigoroze në drejtim të kapjes së nxitësve të tensioneve dhe zbatimit të plotë të ligjit ndaj tyre. Në Maqedoni ekziston ligje për ndalimin e atyre që shkaktojnë incidente në ndeshjet sportive që parashikojnë gjoba në parapur dhe dënime tjera më të rrepta për çdo person që obrohrit të parula nacionaliste apo shkakton edhe incidente tjera. Por më duket se dikush e sigur me qëllim nuk dëshiron zbatimin e ligjit në mënyrë që personat të saktuar të mbajnë peng të gjithë shoqërinë, thotë Savevski. Për punën jo të mirë të institucioneve flet edhe Albert Musliu, analist dhe drejtuesi i Qendrës së për Iniciativat Demokratike. Ai thotë se policia ka dështuar qysh në incidentin më të madh që ndodhi në Gostivar me qasjen që pati ndaj policisë maqedonase që vrau dy shqiptar për një sherr banal.
Unë mendoj se realisht jemi në një fazë të dështimit të institucioneve. Unë e di për rastin e Gostivarit, problemi ishin institucionet, nuk ishte incidenti. Incidenti ishte shkas ku institucionet dështuan të tregojnë vetveten, edhe filloi shqetësimi te qytetarët, edhe unë jam i bindur se një pjesë e madhe e mlefit të tritë shqiptar është ndaj institucioneve. A është ajo për shkak të humbjes besimit? A është ajo për shkak të çembujve të shumtë? Ku ne e shohim se institucionet nuk veprojnë në mënyrë të barabajtë ndaj gjithë qytetarëve. Ja shumë faktorë që ndikojnë. Por realisht, mlefi i trive shqiptar, po edhe të vjetrive është i drejtuar ndaj institucioneve.
Thotë Musliu, incidentet ndërtnike kanë qenë shkak edhe për debate të shumta mes partive politike në konferenca shtypi apo në kuadër të trupave të Kovendit të Maqedonisë, por përveç akuzave dhe kundër akuzave nuk është arritur të ketë asnjë konkluzion apo ide për daljen nga situata e krijuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Suf Kadrio.
evropaelir.org.
Zyrtarët të francezëve thonë se personi dyshuar për vrasjen e 7 njerëzve në pjesën jug perëndimore të Francës, si pjesë e një fushate ekstremiste islamike, ka vdekur. Ministri Brendshëm Claude Guyot tha se i dyshuari Mohamed Merah, 24 vjeçar, ka vdekur pasi kishte hapur zjarr kundër policisë dhe kishte kërcyer nga dritarja gjatë ndërhyrjes së sotme policore. Presidenti Nicolas Sarkozy e ka uruar policinë për këtë operacion. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Me vdekjen e të dyshuarit Mohamed Merah, përfundoi operacioni i tendosur 32 orësh, me rast policia kishte rrethuar shtëpinë ku ndodhi i dyshuari. Ka dyshime se Mohamed Merah, 24 vjeçar me shtetësi franceze e origjinë algjeriane, kishte lidhje me Al-Qaiden dhe i tha policisë se ai ishte përgjegjës për vrasjen e 3 ushtarëve francez dhe 4 hebrejve, përfshirë 3 fëmijë, në sulme të ndara këtë muaj në rajonin e qytetit të Toulouse. Pas këtyre vrasjeve policia kishte filluar operacionin masiv për gjetjen e të dyshuarit. Pasi ishte zbuluar vend ndodhja në një shtëpi, në kontaktet me policinë, ai së pari kishte premtuar se do të dorëzohej dhe i kishte pranuar vrasjet. Prokurori francez François Molens u tha gazetarëve se i dyshuari Merah kishte planifikuar sulme të tjera.
Il fait état du fait qu'il envisageait d'autres assassinats.
Ai deklaroi se po planifikonte vrasje të tjera dhe se ishte duke menduar që këtë ta bënte çdo mëngjes duke marrë në shënjestër një ushtar. Nëse ajo që ai thoshte është vërtet, ai kishte planifikuar që këtë mëngjes të largohej nga shtëpia e tij dhe të veproj, tha prokurori Molens. Mohamed de Mera po ashtu kishte pretenduar se ka lidhje me Al-Qaiden dhe se ishte stërvitur në Afganistan dhe Pakistan. Në këtë kuadër, ministri i brendshëm Claude Guyot theksoi.
Ai
pretendoi se ishte mujahedin dhe se i takonte Al-Qaides dhe dëshironte hakmarrje për fëmijët palestinez dhe po ashtu dëshironte të hakmerrej ndaj ushtrisë së Francës për shkak të intervenimeve të jashtme, tha ministri Guyot. Autoritetet e Francës thanë se dëshironin Mohamed Merahun të azinin të gjallë në mënyrë që të dilte para gjukatës. Me gjitha të, besoj se ai kishte armë dhe granata në banesën e ti. Policia i ka arrestuar disa antarë të familjes së Merah. Raportohet se nëna e ti ishte dërguar në vendin e ngjarjes për të bindur djalin e saj që të dorëzohej. Nga ana tjetër të mërkurën në Jerusalem janë varrosur 3 fëmijë dhe një rabin hebre që u vranë në shkollën hebrejnje në Toulouse të Francës. Në varrim ku morën pjesë afër 2000 vet, ishte edhe ministri i jashtëm i Francës Alain Juppé. Presidenti francez Nicolas Sarkozy, gjatë fjalimit të tij në ceremoninë e varrimit të 3 ushtarëve francez nga i njëjti person në qytetin në Montauban, tha se cak ishte ushtria e Republikës.
La mort que nous avons rencontrée n'était pas celle à laquelle ils étaient préparés. Ce n'était pas la mort des champs de bataille. mais une exécution terroriste.
Vrasja ushtarëve tanë nuk u bën në mënyrë që ata ishin përgatitur për të. Nuk ishte vrasje në betejën e luftës, por ekzekutim terrorist, tha Sarkozy. Një herë presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka telefonuar presidentit Sarkozy për të shprehur ngushëllimet e tij për sulme. Sipas presidencës së franceze, zoti Obama theksoi se Franca dhe Shtetet e Bashkuara janë më tepër se kur të përkushtuara për të luftuar së bashku kundër terrorizmit barbar.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Për shkak të lidhjeve të ngushta ekonomike, politike dhe ushtarake me Damaskun, Moska ka hezituar të mbështesë planet e perëndimit në lidhje me konfliktin në Siri. Pozicioni Moskës reflekton frikën e dorëzimit të terrenit kryesor dhe fundit të epokës sovjetike në rajon, thonë analistët. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Moskë, Tom Balmforth.
Në një përpjekje për të fituar mbështetjen ruse, fuqit perëndimore kanë qarkulluar këtë javë një projekt deklaratë të zbutur të Këshillit të Sigurimit për trazirat në Siri. Moska përfundimisht ndryshoi mendje të mërkurën duke u pajtuar me një deklaratë jo obligative që shpreh shqetësimin e thellë për përkeqësimin e situatës në Siri dhe tërthorazi kërcënon për hapa të mëtej, por se presidenti sirian Bashar al-Assad nuk i përmbahet një plani parsor të propozuar nga i dërguari i Ligës Arabe Kofi Annan. Hezitimi i Rusisë që të japë perëndimit një çek të bardhë reflekton një frikë të thellë të dorëzimit të terrenit kryesor dhe të fundit të epokës sovjetike në rajon, ndërsa po shfaqet një bilanc i ri i fuqive me shfaqjen e kryengritjes së pranverës arabe. Moska ka pasur lidhje të ngushta ekonomike, politike dhe ushtarake me elitën qeveritare të Damaskut që nga vitet e 70-ta. Kompanitë ruse të armëve mbesin furnizuesit kryesor të ushtrisë siriane dhe marina ruse vazhdon të mbajë një bazë në bregdetin mesdhetar sirian të Tartusit, e vetmja bazë jashtë ish bashkimi sovjetik. Kremlini humbi alatët kryesor në lindjen e mesme kur regjimi kolonelit Muammar Gaddafi ra në Libi në vitin e kaluar, gjë që i bën lidhjet me Asadin edhe më të rëndësishme.
The relation between Syria and Russia is the last remnant of the Soviet.
Raporti me Sirisë dhe Rusisë përbën mbetjen e fundit të politikave sovjetike në lindjen e mesme, por që se nuk është Bashari dhe Siria, atëherë kush do të jetë në një linjë me Rusinë? Askush. Kjo është pika e fundit e pranisë post-sovjetike në rajon. Është e përvështirë për Putinin dhe elitën ruse që ta pranojë këtë, thot Aleksej Malashenko, ekspert i politikës së jashtme në qendrën Carnegie të Moskës. Rusia dyherë ka vënë veto rezolutave të Këshillit të Sigurimit të mbështetura nga fuqitë perëndimore dhe Liga Arabe, të cilat do ta adunonin goditjen brutale të Asadit që sipas OKB-s ka lënë të vrarë më shumë se 8000 civil. Preokupimi më i madh i Rusisë është ruajtja e ndikimit politik në rajonin i cili po ndryshon me shpejtësi të madhe pas revolucioneve në Tunizi, në Egjipt dhe Libi. Më të rëndësishëm se sa faktorët ekonomik janë ata politik, për shkak se lindja e mesme po merr një trajt të re. Ekziston një situatë e re në Magreb dhe një bilanc i ri i fuqive. Egjipti nuk po zhduket sa i përket aspektit politik, por roli i tij po bëhet më i vogël. Ekziston një rend i ri në këtë rajon dhe Rusia nuk është indiferente ndaj kësaj, thot Aleksandr Konovalov, presidenti i Institutit për Analiza Strategjike me Selin në Moskë. Megjithatë ka pasur disa sinjale se Moska po e zbut pozicionin e saj. Rusia ju bashkua thirrjeve të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq për një armpushim 2 ditor prej 2 orësh nga të gjitha grupet armatosura. Për më tepër, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov përdori një gjuhë të ashpër kritikuese të pazakont ndaj Asadit. Analistët thonë se bashkëpunimi potencial i Rusisë me Perëndimin për Sirinë është penguar për shkak të rezultatit që sollën aksionet e NATO-s në Libi nën mandatin OKB-s. Moska friksohet se Perëndimi dhe shtetet arabe që duan dorëzimin e Sadit mund të përdorin ndonjë rezolutë OKB-s për të imponuar zgjidhjet e tyre për Sirin pa e pyetur Rusin. Megjithatë, Malashenko argumenton se është vetëm çështje kohe largimi i Asadit, pas të cilit veprim Moska sipas tij duhet të ndryshojë politikën e saj.
It could happen well, so maybe tomorrow, maybe in December.
Mund të ndodhë nesër, por edhe në dhjetor, por ai do të largohet, nuk ka dyshim për këtë. E përsëris, Rusia duhet të mendojë për të ardhmen, thot Malashenko.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Edita Tahiri sot e ka akuzuar Serbinë për keq interpretim të marrëveshjes për bashkëpunimin rajonal. Marrëveshja për përfaqësimin e Kosovës në nismat rajonale është e qartë, ndërsa varet nga organizatorët se si do ta zbatojnë atë, tha zëdhënësja Maja Kocijančić. Ekspertët të çështjeve juridike e kushtetuese në Prishtinë i kundërshtojnë idetë për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme të Serbisë në Kosovë me ndihmën e OSBE-s. Sulmi ndaj autobusit me nxënësit shqiptar ende nuk është zbardhur, ndërsa autoritetet thonë se në qytetin e Kumanovës gjendja është e qetë. Zyrtarët franceze thonë se personi dyshuar për vrasjen e 7 njerëzve në pjesën jug perëndimore të Francës, si pjesë e një fushate ekstremiste islamike, ka vdekur. Për shkak të lidhjeve të afërta politike, ekonomike dhe ushtarake me Sirinë, Rusia ka hezituar të mbështesë planet e perëndimit lidhur me konfliktin në Siri, thonë analistët. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.